Ons gaan gesels oor die volgende paar dae oor die reformatie herontketen. En die vraag is, hoekom moet daar weer 'n ontbranding ontstaan rondom hierdie tema? Ons leef in 'n verskriklik interessante tyd en mense kritiseer my, hulle sê, ek moet toch asseblief 'n positiewe boodskap bring, 'n mooi boodskap, en ek probeer baie hard. En elke keer, as ek probeer, dan sê die Here vir my, ek het nie vir jou 'n harp gegee nie, ek het vir jou 'n bassein gegee, jy moet 'n bietjie wag vir die harp. So, as het soms 'n bietjie soos 'n bassein klink, dan vra ek om verskoning. Maar, is het werkelijk negatief as 'n mens misleiding afskil van iets wat belangrik is? As jy dit afgeskil het, so skil na skil, wat bly dan oor? Dan bly waarheid oor. En as Christus verberg word onder 'n sweterjoel skille van misleiding, en jy pluk die een na die ander ene af, wat bly oor? Christus bly oor. En dis toch wat ek eintlik probeer doen. Ek probeer nie konsentreer op die negatiewe, ek probeer wys wat mooi en reg en regverdig is. En daar is een ding wat ek glad nie kan verdra nie, en dis misleiding. Ek gebruik altyd die voorbeeld van 'n mooi huwelik, waar die huweliksmaat sê, ek het jou baie lief, en dan een dag vind jy uit, al die jare het sy jou gekil, of hy jou gekil. Dis 'n verskriklike pyn, is het nie? Dis 'n verskriklike pyn. Dan liever sê, luister, ek kan jou nie vat nie, jy irriteer my. En dan vind jy later uit, dan weet jy tenminste, wel, sy was tenminste eerlik, of hy was eerlik, ek kon jou nie vat nie. Maar om misleiding toe te pas, is iets verskrikliks. So ek gaan nou hierdie hele ding vanaf die hoek van die reformatie bekruip. En ons gaan kyk, wat het die reformatie gedoen? Hoekom het hulle dit gedoen? En wat is anders vandag, sodat het nie meer nodig is nie? Iets moes verander het, want het lyk nie asof het meer nodig is nie. So wat is die lig wat daar moes skyn? Dis die prent van Martin Luther en sy ouers. En hy was gebore natuurlijk in Eisleben in 1483. En dit is Hans en Margaretha Luther. My vraag is, as julle kyk na hierdie prentjies, dan wat sien julle? Wat is die beeld wat in julle koppe opkom? Wat is die beeld? Armoede. Goed, mens sien armoede. Wat sien die mens nog? Swaar kry. Is dit op die gesigte geskryf? Armoede, swaar kry en eenvoudige werkersklas mense. Is dit nie die beeld wat daar is nie? Dis nie hoog aangeskrewe, aangesiene mense gewees nie. Hulle was eenvoudig, maar hulle was hardwerkend. En daai pa het hom oor 'n mik gewerk om sy seun na die beste universiteit toe te stuur. En ek dink hy was baie trots toe daai seun eendag dokter Martin Luther was en aangestel is en gesog was by die groot universiteite van die dag wat hulle gestig het. Hier is die Lutherstad Wittenberg, dis die einste kerk waar hy eers diens gedoen het. En in hierdie kerk het hy gepreek en in die universiteit van dieselfde dorp het hy opgetree as professor. Nou daar is die plek hier binnenin, die preekstoel is 'n namaaksel van hoe hy gelyk het in Lutherse dae. En hier het ons die strate van Wittenberg en ook hoe die universiteit lyk. En daar is die plak wat sê wanneer hierdie universiteit gestig is, 1502 tot 1817 het hierdie plek as 'n universiteit gefungeer. So, dit was 'n vooraanstaande plek, dit was nie sommer 'n plek iewers in die agtergrond nie. As jy daai geboue sien, dit is nie sommer net 'n gehuggie nie. Dit was 'n groot universiteit. En al die universiteite in die hele wêreld het eintlik begin as teologiese instituie. Selfs die beroemde Oxford was 'n teologiese skool. Dis waar dit begin het. En hulle was natuurlik teologies katoliek ingestel en dit was hulle doel. Nou ja, en toe sê die geskiedenis vir ons, toe begin dinge gebeur. Martin Luther was baie geesdriftig. Hy het baie belang gestel in die Bybel. Hy het so graag wou hy 'n Bybel hê en toe hy daar 'n monnik was, toe eendag toe sê sy voorstander, hy sê vir hom, luister, hier is iets vir jou, en hy gee vir hom sy eerste Latynse Bybel, en hy was so opgewonde. En so hy was 'n Bybelman, hy het belang gestel in die Bybel. En eendag toe kom Tetzel daar aan, Johannes Tetzel. En die man verkoop toe aflosbriewe. Dit is nou suiwer geskiedenis. Daar is 'n autentieke aflosboksie. En hulle het geleer dat die oomblik wanneer die geldjies daar in die kussie val, dan spring die vuur uit die siel uit die vage vuur. Nou julle moet verstaan wat Rooms-Katolieke leerstelling was of is. Rooms-Katolieke leerstelling leer dat daar is nie net 'n hemel nie en 'n hel nie. Daar is ook 'n tussenstadium tussen die hemel en hierdie aarde en dis die vage vuur. En in die vage vuur kry jy die geleentheid om al jou laste van sonde weg te brand in lyding. En afhangende van hoeveel sondes jy het, so lank moet jy nou in die vage vuur bly. En dit kan wissel van 'n paar jaar tot honderde duisende of miljoene jaar wat jy daar moet braai om van hierdie oorlas ontslae te raak. Nou, die stelsel was gemik om jou vry te koop van tyd in die vage vuur. Maar nie net vir jouself nie, ook vir mense van buite, soos jou gesin, of jou familie, of jou afgestorwe ouers. Jy kon betaal, en dan is hulle verlos van die vuur, van die vage vuur. Nou, die sitate wat ek op die skerm gaan gooi, kom uit die vooraanstaande protestantse geskrifte. En dit is historiese geskrifte, en ek het hulle net so gelos, ek sal hulle vertaal in Afrikaans, nie woord vir woord nie, maar as iemand wil, dan kan hy mos kyk en seker maak dat dit wel 'n sitaat is. Hierdie kom uit The Story of Protestantism by Haldanus Gale, en het vertel die story van waar Martin Luther vir die eerste keer Rome toe gegaan het. En hy was verstom, want die paus was besig om Sint Petrus te herstel in groot weelde, baie geld het daar ingegaan. En hulle het baie geld nodig gehad. En op 'n stadium het die geldkissie bietjie leeg geraak en toe kom die gedagte, nou hoe gaan ons geld genereer? En hulle het besluit om hierdie aflosstelsel te volg. So Paus Leo die 10de was die groot boumeester in Sint Petrus. En dit was 'n wonderlike idee. Nou in elk geval, die aartsbiskop van elke streek is toe aangesê om saam met die regering en die banke te werk. So dit was 'n samewerking tussen die regering, die banke en agente wat die aflosse verkoop het. En so het hulle ook na Wittenberg toe gekom en daar was die elektor en hy het gesê, hy stel nie baie belang en hierdie metode nie, en hy het dit verbied in sy gebied. So daar waar Martin Luther was, direk waar hy was, is aflosse nie verkoop nie, maar rondom is daar verkoop. En van sy mense het natuurlik hierdie goed gaan koop. So die geskiedenis sê, dat een van hierdie kommissarisse wat verkoop het, was nou wel Tetzel, en hy was 'n Dominikaan, en hy het 'n skreeër gehad voor hom en hy donkies gehad en dan het hy gegaan deur die stad met hierdie bale vol aflosbriewe en gesê, kom koop een en sien hoe jou geliefdes uit die vage vuur uit gehaal word. Nou die sleutels van die kussie Tetzel het 'n sleutel gehad, die bankier het 'n sleutel gehad, en dan die regering van die streek het 'n sleutel gehad. So dit was 'n samewerking tussen kerk en staat. En almal het kommissie gekry. So daar was baie, baie geld betrokke. Hy het geskree, aflos, aflos. Dit is die beste geskenk wat jy van God kan ontvang. Kom, kom, ek sal vir julle briewe gee wat verseël is. En selfs die sondes wat julle nog bedoel om te begaan, sal vergewe word. Dis nogal lekker, nê? So as jy na 'n partytjie toe wil gaan en jy wil 'n bietjie te kere gaan, dan gaan koop jy maar 'n aflos en dan kan jy maar doen wat jy wil. Want selfs sondes van bedoeling sal vergewe word. Goed, hy sê, net soos Boniface die 8ste gesê het voor hom, die post, dat hierdie kon gekoop word deur die lewendes vir die dooies. So hier is die hele stelsel dat die lewendes nog 'n inspraak het by sake van die dooies. Die Bybel sê natuurlik, dit is gegeewe vir die mense om hoeveel keer te sterwe? Een keer en dan die oordeel. Hier is iets geïnterpoleer, hier is iets ingeplaas, tussenin, wat nie Bybels is nie. So, hy skree, priesters, adellikes, as julle iemand het wat julle lief het, bietjie geld, en hulle kan dadelik uit die vage vuur kom. En ek sit jou weer dadelik by die gemeenskap van die heiliges. So, dis 'n wonderlike belofte, en as jy dink hoe die mense destyds gedink het, dit was vir hulle verskriklik, die gedagte dat na die dood hulle hierdie pyn en lyding moes deurgaan. En hierdie goed is geteken deur sy eie hand. Nou Dowling, nog 'n geskiedkundige skryf, hierdie interessante verhaal. Dis 'n ware verhaal, dis 'n geskiedkundige gehaal. Hy skryf van hierdie man van Sakse wat agtergekom het, nee, wag 'n bietjie, hier kan ek dalk 'n ding draai. En hy gaan na Tetzel toe en hy sê vir Tetzel, luister, ek het 'n probleem met 'n man. En ek wil so 'n bietjie, jy weet, sake in my eie hande neem. Sal jy vir my 'n aflosbrief gee wat my sal vergewe vir daardie sonde wat ek gaan pleeg? Ek wil daai man 'n bietjie reg sien. En hulle onderhandel toe en hulle kibbel. En uiteindelik kom hulle ooreen oor 30 krone. En hy betaal toe en hy kry toe die aflos. Toe Tetzel klaar is in die streek en hy gaan na die volgende dorp, toe wag hierdie man met sy manskappe in die woud vir Tetzel. En toe Tetzel deurtrek, toe gryp hy hom, gee vir hom 'n pak sla en vat die aflos geld vir homself. Daar was 'n groot boei, onthou die bankiers en die regering en die staat en al hierdie manne was betrokke. Uiteindelik vang hulle die man. Hy kom toe voor die hof en die regter was baie ontsteld, hy was verveeld met hierdie storie. En toe die man toe die aflosbrief uithaal en sê, kyk hier, ek het permissie om hierdie ding te doen, ek het 'n aflos gekoop vir hierdie ding. Toe is hy kwytgeskel, toe is stel hom vry. So, daar is die geskiedenis. Dowling skryf die geskiedenis. History of Romanism, bladsy 445. So, dis die agtergrond van wat gebeur het in daardie streek. En later het hulle uitgevind, Tetzel het self sy hand in die kus gesit, waar hy nie moes dit insit nie. En hy het gegaan van markplek na markplek en der duisende van hierdie goed verkoop. En Martin Luther se eie mense van sy gemeenskap en van sy gemeente het natuurlik hierdie goed begin koop. En toe word hy 'n bietjie kwaad en hy het gesê dat hierdie Martin Luther sê toe hierdie aflos kan jou nie vrykoop van enige iets nie. Jy moet 'n verhouding hê met God en met Jesus Christus. En Martin Luther het hierdie aflosbriewe opgeskeer en selfs verbrand. En toe is die vet in die vuur. Tetzel word toe ontsettend kwaad en hy sê, hy gaan 'n vuur aansteek en hy gaan 'n teenreaksie los. En toe is daar 'n twist tussen die twee. Martin Luther het gesê, die regverdiges gaan skaars gered word. Is dit Bybels wat hy daar gesê het? Is dit Bybels? Wat sê die Bybel? As het moeilik is vir die regverdiges om gered te word, hoeveel te meer vir die onregverdiges? Gaan lees maar daan Petrus. So, dit is helemaal Bybels wat hy gesê het. Hy het gesê, die paadjie na die hemel is so nou, wat na die lewe toe leef, dat die skrif praat van die nou paadjie. En oral herinner ons die Here van die moeilike pad na verlossing. En hier kom hierdie mense en hulle verkoop verlossing vir geld. En hy was verskriklik ontsteld. Nou ja, geld praat. Wat sê die Bybel oor geld? Dang af wat se vertaling jy het, nee. Maar as jy 'n ou vertaling het, dan sê dit die liefde vir geld is die oorsaak van alle ewel. The love of money is the root of all evil. So, 1517, November die 1ste, Martin Luther gaan na sy kerk toe, hy het 'n klomp thesisse opgestel, 95 punte, hy lees het voor, en hy gaan en hy slaan het teen die muur vas van sy kerk se deur. En die datum, 31/1517, 31 Oktober. Daar spyker hy sy 95 these aan die kerk vas. Dis die beroemde prent daarvan, die portret, en toe begin die oorlog. Vandag as jy so toe gaan, dan kan jy hierdie beginsels nog steeds lees. Nou hierdie beginsels het nie gegaan oor enigiets anders behalwe die aflosstelsel nie. Hy het geen twis gehad met die katolieke kerk nie. Oor ander leerstellings nie, dit het suiwer gegaan oor aflosstelsels en 'n logiese uiteensetting hoekom dit nie aanvaarbaar is nie. Dis al waaroor dit gegaan het. Binne en buite die kerk is dit vandag nog te sien. Nou, hier is 'n interessante stukkie geskiedenis. En ek glo dit is belangrik in die tyd waarin ons leef om hierdie geskiedenis weer te laat herlewe. Want ek neem aan die meeste van julle wat hier sit, is van protestantse oorsprong, is ek reg? Kan ek net sien, wie is van protestantse oorsprong? Dis die meeste. Nou, waarteen protesteer julle dan? Dis 'n probleem, die meeste mense weet nie meer waarteen hulle moet protesteer nie, so kom ons kyk 'n bietjie. Interessante geskiedenis, hier is die vors, Johannes Frederik die Groothartige, en hy was die regerende elektor, met ander woorde, hy was 'n belangrike vors, hy het 'n stem gehad oor wie die keiser sou wees. So hy het kiesreg gehad, so hy was 'n belangrike man. En hy het 'n droom gehad. Hy het gedroom, en hierdie droom is so belangrik, dat ek glo hy moet herleef in die geskiedenis. Daar is hy in die standbeeld by Worms. En hier is die droom opgeskryf. Die geskiedkundige verslag is daar. Mens kan het naslaan. Dit is waaragtig, dit is nie versinsel nie. En ek gaan het maar vir julle vertel. Hy het 'n droom gehad en hy het om 3 keer gedroom. Nie net 1 keer nie, 3 keer. En elke keer was daar omstandighede wat 'n bietjie anders was. Is dit 'n Bybelse ding dat die Here vir jou drome gee met bietjie ander omstandighede en dan weer die droom gee? Waar het ons so 'n voorbeeld in die Bybel? Josef, Farao het 'n droom gehad en hy het hom 2 keer gedroom met ander omstandighede, kan jy onthou? Nou ja, so dis 'n Bybelse beginsel. En wat het hy gedroom. Volgende oggend toe vertel hy dit vir die hertog Johannes en hy sê ek moes vir jou droom vertel wat ek gedroom het. Ek was daar in my raadskamer en toe kom daar mense en hulle vra vir my om permissie sodat 'n monnik iets kan skryf teen die kerk deur by Wittenberg. En ek gee toe my permissie, hy droomde toe, hy gee toe sy permissie en toe kom die monnik en hy begin skryf op daai kerkdeur in sulke groot letters dat hy wat die hertog was, dit kon lees by Schweinitz wat ver daarvan af weg was. En die pen waarmee hy geskryf het, was so groot dat die pen gestrek het tot in Rome. En daar het die pen die oor van Leo de Boer. En die pen het so konsternasie veroorsaak in Rome, dat die trippelkroon van die paus begin skud het. En al die hertogte en al die adellikes van die hele Europa het inderhaas Rome toe gegaan en probeer om die trippelkroon te stabiliseer. Maar hulle kon nie. En toe probeer hulle die pen breek. Maar die pen was soos yster, hulle kon die pen nie gebreek kry nie. En so meer hulle probeer om die pen te breek, hoe meer penne spring daar op. En dit was die droom. Nou is eintlik 'n interessante droom. En hy sê, toe die droom skaars klaar was, hier kom die monnik, Martin Luther, om die droom te vervul. Maar hy het ook gedroom dat saam met die monnik, al die heiliges van die Here saam met hom gaan. En dit het veroorsaak dat hy die beskermheer van Martin Luther geword het. Dis hoekom hy so geesdriftig was om selfs teen die keiser en die kerk se stem hierdie man te beskerm. Want hy het 'n missie gehad. Hy het 'n droom gehad. En wat was dit wat hierdie pen geskryf het? Wat die hele wêreld geskud het? Was dit daai 95 afloospunte? Nee. Dit was die woord van God, die Bybel. Want Martin Luther het die woord van God weer teruggegee aan die mense. En waar hy begin het, het ander ook begin, soos Tyndall en al hierdie manne, hulle penne het ook begin skryf. En daai trippelkroon het begin skud. En daai trippelkroon het begin val. En hulle kon dit nie keer nie. So daar is die geskiedenis van hierdie dinge, en so kan het lees in History of Protestantism by Wiley, volume 1, so dit is 'n baie goeie geskiedkundige bron. So interessante droom wat hy gehad het. Tetzel was natuurlik woedend na die thesis, en toe steek hy 'n vuur, 'n publieke vuur aan die brand, en hy vat daai thesis en hy gooi hulle in die vuur en hy verbrand hulle. En hy kondig aan dat hy sal Martin Luther reg sien. Luther se studente by Wittenberg het gehoor dat hy dit verbrand het, so sê die geskiedenis, en hulle kry toe 'n hele bondel van Tetzel se teenteses waar hy dit probeer weer lê en hulle het dit verbrand. So moenie 'n student onderskat nie, né? Toe brand die vure, Tetzel brand, Luther se studente brand. Nou ja, Rome stuur toe ekstra manskappe. Hulle stuur die Dominikaan Silvestre Mazzolini om vir Tetzel te gaan bystaan. En hy sê, wie ook al die leerstellinge van die Romeinse Katolieke Kerk en die Romeinse paus nie aanvaar as onfeilbaar nie, en dat selfs die heilige skrif hulle krag en autoriteit van hom ontvang, is 'n ketter. So as jy nie die gesag, die oppergesag van die pausdom aanvaar nie, en dat selfs die skrif sy krag kry deur daardie bron, dan is jy 'n ketter. Martin Luther was ontsettend ontsteld. Hy het dit teëgegaan en toe kom hulle en hulle sê, vooral hierdie professor John Eck, It is the bohemian poison which you are circulating. So dis die gif van Bohemia. Dis 'n verwysing na Johannes Hus wat van Bohemia gekom het. Nou onthou Johannes Hus het hulle verbrand. En Johannes Hus het sy inligting weer gekry van wie? Kan jy onthou die geskiedenis? Van Wycliffe. En daar het hulle besluit hulle gaan vir Johannes Hus verbrand, maar hulle het agterwee gelaat om Wycliffe te verbrand wat 40 jaar vroeër dood is. En daar by die konsiel van Constance besluit hulle, hulle gaan maar vir Wycliffe opgrawe en hom ook verbrand. Nou ja, dis interessante geskiedenis. Hierdie manne het swaar geloof, leef. So Luther, Mei 1518, publiseer wat bekend gestaan het as sy resolusies, waar hy sy optrede en sy thesisse verdedig. Die resultaat, hy word na Rome toe genooi. Hy moet Rome toe kom om te staan vir wat hy gesê het, en hulle besluit klaar agter die skerms, hy gaan geëkskommunikeer word, hy moet onttrek wat hy gesê het. Maar nou ja, Rome is baie ver, en daai dae was daar nie paaie soos vandag nie, en daar was ook nie vinnige treine nie, en daar was ook nie karre nie. So hoe het jy daar gekom? Ter voet, miskien met 'n donkie om jou goedjies te dra, en dan moes jy hier oor die Alpe, en dit was 'n groot beslommenis. Uiteindelik het hulle besef, het gaan te lank vat, en hulle toe dit verplaas na Augsburg toe. En toe word hy gevra om na Augsburg toe te gaan, en hy sê, te midde van my vijande, regeer Christus. Christus mag lewe, moet lewe. Martin Luther moet sterwe. Mag die God van my verlossing verhewer word, verheerlik word. So hier gaan hy en hy stap hierdie paadjie. En hy is alleen. Julle moet nou die geskiedenis onthou. Hus is ook geroep na so 'n konsiel toe. Wat het hulle met hom gedoen? En hy is gevrywaar deur die keiser. Nogtans het hulle hom verbrand. So hier is Martin Luther in dieselfde situasie. En hy sê, Christus, nie ek nie. Hier is 'n protestantse skrywer wat die verhaal verduidelik en sê, Augsburg is die plek wat toe gekies is en die veroordeling was reeds klaar. Die briewe vir sy inhegtenisneming was reeds opgestel. So die hele verhoor was basies 'n klug. Maar, interessant, die keiser het ook gevrywaar dat hy veilig sou wees. En hierdie keer het die keiser gesê, hy wil nie so bloos soos die keiser in Hus se dae nie. So, hy was 'n bietjie meer beskerming teenoor Martin Luther, alhoewel hy nie saamgestem het met wat Martin Luther doen nie. Hy het Martin Luther sê, hulle het al reeds my eer en my goeie naam verskeer. Al wat oor is, is hierdie liggaam, hulle kan dit ook maar vat as hulle wil. Maar hy staan toe onwrikbaar vir sy saak. Dis 'n fantastiese geskiedenis. So kom ons spring uit die verlede na die hede. En ons gaan na die huidige paus toe. Die hele reformatie het begin op grond van die aflosstelsel. Dit was die beginsel. Is daar die beginsel vandag iets wat vergete is, wat uit die weg uitgeruim is, en derhalwe nie meer ter sake is nie? Is dit so ja of nee? Nee. Hier is hierdie paus, die huidige paus, en sy voorganger ook so terloop. Hy keer goed die loords aflos. Dis die grootste aflos wat 'n paus nog ooit in die geskiedenis van die Romeinse Katolieke Kerk aangekondig het. So die aflosstelsel, die doktrine van die vaaggevier, die feit dat jy jouself kan loskoop deur iets wat jy doen, hierdie keer nou nie geld nie, want hulle het laas hulle vingers verbrand daarmee, Maar nou net die feit dat jy na die plek toe gaan, dat jy 'n pelgrimstog loods toe maak, maar dit is natuurlik nou net vir die rykes. So toe kondig hy aan enige iemand wat net dink dat hy dit wil doen, kan daai aflos ontvang. Nou wie gee die aflos hier? Wie is die een wat dit aankondig? Is die paus. So wie eien vir homself die mag toe om jou en my oordeel te beïnvloed? Die paus. Dis 'n mag wat nêrens in die Bybel verkondig word nie, want my Bybel sê hoeveel van die oordeel behoort aan Christus? Wat sê die Bybel? Alle oordeel behoort aan Christus. So hier neem hy die mag iets vir homself wat hom nie toekom nie. So die beginsel van die reformatie is net so geldig vandag soos wat het was in Martin Luther se tyd. Die paus het gesê dat gelowiges wat bid by plekke van aanbidding wat aan Maria van Lourdes gewy is of net daaraan dink, deel kan wees van hierdie aflos. Goed, kom ons gaan terug na die geskiedenis toe. Nou ons kyk hoe die ding ontwikkel het. Martin Luther het 'n ontmoeting met kardinaal Cajetan op die 11de Oktober nadat hy die keiser se vrywaarding gekry het. Baie interessant. En die kardinaal sê vir Martin Luther, ek gaan nou vir jou wys waar jy verkeerd is in jou redenasie. En waar jy moet onttrek en sê, ek trek terug wat ek gesê het. En hy praat toe veral oor twee proposisies as verkeerd. Hy sê, in die een het jy ontken dat die sakrament enige mag het tot jou verlossing, behalwe deur die geloof. Nou, dis 'n ramp. Die sakrament, volgens Rooms-Katolieke leerstelling, daar is 7 sakramente en elke sakrament het 'n doel en is 'n middel tot heil. Met ander woorde, as ek die sakrament beoefen, met ander woorde, ek gaan na die nagmaal, dis 'n sakrament, die daad dat ek die nagmaal neem, het heil in homself. So dis die een wat hy gesê het, die sakrament het geen mag, het Martin Luther gesê, behalwe die geloof. Nou, Martin Luther was nog vasgevang in die sakramentale stelsel, hy was nog 'n Rooms-Katoliek, maar hy het erken, daar kan nie heil wees in die daad nie, dit moet iets wees wat in die hart geskied, voordat jy verlos kan word. En in 'n ander, het hy gesê dat die meriete van Christus nie deel is van die skatkis van die paus, waaruit hy aflosbriewe kan toeken. Nou, julle Rooms-Katolieke leerstelling ken. Dit werk so. Die Rooms-Katolieke kerk het 'n klomp heiliges. Christus word hier geskaar by hierdie heiliges. En 'n heilige is iemand wat meer gedoen het as wat nodig is om hemel toe te gaan. Hy het so baie meriete opgebou dat hy as heilige verklaar is, en hy kan wonderwerke verrig van die ander kant. Dis die Rooms-Katolieke leerstelling. Het die paus, die huidige paus, heiliges verklaar, ja of nee? Ja, so die stelsel geld nog steeds. Ek gaan vir julle in die lesing 'n paar wys wat hy gedoen het. So nou, sê die Rooms-Katolieke kerk, hier is 'n heilige, soos byvoorbeeld, Moeder Teresa gaan binnenkort heilig verklaar word, die proses is omtrent afgehandel, en Paus Johannes Paulus se proses is ook omtrent afgehandel, dan is hulle heilig en hulle het addisionele meriete. Nou sê die paus, hy mag hierdie addisionele meriete vat en het vir Jan gee wat te min meriete het om hemel toe te gaan. Ou Jannie gaan dit nie maak nie. Maar gelukkig, Paus Johannes Paulus die tweede het meer gedoen wat nodig is, so hier is een oortollige hoeveelheid meriete, hy gee dit vir wie ook al wil. Maar hy kan dit ook verkoop. Hy kan dit verkoop en geld maak daarmee in St. Peters opbou vir die heerlikheid van God. So dis die leerstelling. En hier het Martin Luther gesê, die paus het nie die reg om te sê, Jesus, wat natuurlijk die voorbeeld is, het so baie oortollige meriete, so terloops, wat sou dit van Jesus maak? Iemand wat precies net soos ons is, nee, nie die Godmens, nie die verlosser, nie. Hy sou maskaar by al hierdie ander, en dan kan hy nou hierdie meriete uitdeel soos hy wil. Martin Luther het gesê, dis nonsens. Jy gaan nie hemel toe op grond van iemand anders se meriete nie, en as jy julle Bybel lees, dan sê die Bybel baie duidelik, elk een word geoordeel volgens sy eie dade. Reg of ek hier? Goed. So dit was die probleem. Is die probleem vandag weg? Ja of nee? Nee, die probleem is nie weg nie. Die paus het nog steeds die mag om daar die meriete toe te ken, volgens sy wil. Hy het nog steeds die mag om die aflos te verkondig, volgens sy wil. So, die redes vir die reformatie het nie verdwyn nie. Ons is nog by dieselfde situasie. So, 4 dae later, Luther ontsnap van Augsburg, want hy het besef, hy gaan nie rechtvaardige verhoor kry nie, hulle gaan hom arresteer, hulle gaan dieselfde met hom doen, as wat hulle met Johannes gedoen het, en hy ontsnap. Nou ja, sy vriende het hom beskerm. En toe skryf hy aan die paus, en ek hou van sy stijl. Hy skryf aan die paus, en hy skryf aan die paus swak geïnformeer, om beter geïnformeerd te word. Ek hou van sy stijl. Lieve paus, wat swak geïnformeer is, ek smeek jou om beter geïnformeerd te word. En daar hoor hy ook vir die eerste keer, dat die papiere vir sy inhechtenisneming al reeds afgehandelde saak was. Dis die story of Protestantism. Nou ja, hy ontsnap. Toe die legaat die verslag kry in Rome, toe sê die paus, goed, dis nou ver genoeg, en hy verklaar almal wat aflosbriewe ontvang het, of verdooi is of verlewendig is, is verlos van soveel van die pyn en leiding en straf, soos wat hulle sondes eintlik behels, en eweredig aan die hoeveelheid geld wat hulle betaal het. So as jy meer betaal het, het jy meer aflos. As jy minder betaal het, dan brand jy 'n bietjie langer. So, dit lyk vir my, verlossing hier is net vir die rykers, wat dit kan bekostig. En hierdie doktrine moet gehou word, en dit staan vas, en allemaal wat so vrygeskeld word, dis 'n afgemaakte saak, dit kan nie verander word nie. Luther was briesend kwaad. In plek dat die paus nou beter geïnformeerd raak, raak hy erger, en hy defineer dit pertinent, verlossing is deur die grootte van jou besie. En Martin Luther skryf, dagliks word ek meer en meer oortuig, dat die paus die antichrist is. Nou ja, toe kom daar 'n groot skering in die kerk. Junie 15, 1520, een pauslike bol, dis een amtelike brief van die pausdom, wat as skandalig, ketterig, vervloekbaar, die proposities van Martin Luther verklaar. Martin Luther skryf dadelijk een nieuwe document, die Babyloniese gevangenskap van die kerk, waarin hy die oppergesag van die pausdom aanval. Nou soek Martin Luther moeilikheid. So dis hoe die geskiedenis gekom het. Martin Luther wou nie die kerk skeer nie, maar het kon nie anders nie. En hy skryf, sonne geloof in die beloftes van die Here is julle sakramente dood. Hulle beteken niks. Nou ja, hoe sal die postdom reageer? Oktober 31, 1517, Martin Luther sit sy these teen die muur. 10 December 1520, vat hy die pauselike boel en hy gooi hom in die vuur. Nou, julle moet weet wat dit beteken. Dis doodsake. Daar verbrand hy dit. En die hele Duitsland ontketing in 'n geweldige revolusie. En hy weier om terug te tek wat hy gesê het. En wat is die gevolge? Hy word geroep na Worms toe. En die jong keiser moet hom ondervra voor die pauselike legate. Hier kom hulle by mekaar, Worms. Martin Luther sê, ek is geroep. Dit is verorden. Ek moet verskyn in daardie stad. Maar ek sal nie onttrek nie en ek sal nie vlug nie. Ek sal na Worms toe gaan, al is die poorte van die hel teen my en die prins van die magte van die lig. Hier gaat hy, is die tweede keer nou. Kom, ons gaan 'n bietjie Worms toe. Hier is die standbeeld, hulle was besig om hom skoon te maak, toe ek daar was, toe kruip ek my onder in om die foto's te neem. Daar staan Martin Luther, waarop is sy geloof gebaseer op die woord? Hy staan met sy voete op die Bybel, en hy wys met sy vinger na die Bybel. Dis sy fondasie. Nie die mag van 'n mens nie, nie een of ander paus nie, hy is gefundeerd op die woord. En daar is die manne wat saam met hom is, daar is die elektor, Frederik die Grote, en al die groot manne van die reformatie. En so 'n paar dinge wat hy daar kwyt geraak het van sy geskrifte. En diegene wat die skrif reg verstaan, hulle is vry, nie na die vlees nie, maar volgens die gewete. En die evangelie wat ek vandag verkondig, is die swaard waarmee die Here sy woord verkondig in die wêreld. Dis wonderlike geskrifte van Martin Luther. Die geloof wat waarvoor ek staan is niks anders as die waaragtige lewendige woord van God self. Om die skrif reg te verstaan, daarvoor het jy die Heilige Gees nodig. Nie een van 'n kerk, paus of iemand om het te verstaan nie, die Heilige Gees nodig. So Martin Luther se verstand word verbreed. En sy beroemde woorde, hier staan ek en ek kan nie anders nie, so help my God. Dis die plek waar het plaasgevind het, vandag is daai einste gebou weg. Daar is die kerk wat langsom was, in daai kerk is 'n replika van die gebou, wat vandag nie meer bestaan nie, is vernietig. En daar het die keiser en die pauselike legaat gestaan. En die einste plek is hier. Daar staan het. Hier het gestaan Martin Luther. Nou interessant, jy kan nie daar aangaan nie. Het is gesluit. Ons vraag toe, maar jy weet, dis een geskiedkundige plek. Mens behoort daarom soen toe te kan gaan. Nee, dis toe. Ons gaan toe daar, groot heinings, kettings. Maar ons is toe ook hier langs nie, ons klim maar oor. En ons gaan neem een paar foto's daar. Maar is interessant, in die aande word het oopgemaak en daar is een verhoog. Daar achter is een verhoog en daar is sitplekke. En wat word hier aangebied? Rockkonserte. Rockkonserte. Dis die groot aula, major, die groot saal waar het plaasgevind het. Hier het gestaan voor keizer en ryk Martin Luther 1521. En dis die beroemde uitbeelding van daardie saak. Ek het gevind dat oorals in Europa word die spore van die reformatie vernietig. Jy kan nie meer sonder geweldige moeite op daai spore loop nie. En daar waar daar die muur was, wat hulle byvoorbeeld in Zurich gebou het, die groot reformatie muur, wat hou hulle daar? Rockkonserte. Dis net podiums met rocksterre en jeug wat mal gaan. Dis asof iemand baie kwaad is oor daai geskiedenis en daai geskiedenis wil uitwis. Martin Luther gaan toe in exiel. Hy ontsnap weer en die vors neem hom in sy kasteel. En daar is hy in die waardboot en hy het niks anders om te doen nie as om die Bybel te vertaal. En daar gee hy vir die mensdom die groot skat van hy groot pen wat niemand kon breek nie. Die Bybel. Maar hy het ook ander dinge ontdek. Terwyl hy daar is, skryf hy 'n geskrif, De Notus Monasticus, in 1522, waar hy praat teen die celibate stelsel. Hy het daar in die Bybel gelees, Petrus was getroud. En hy lees daar van die wonderwerke in Petrus se huis, en Petrus se skoonma, Petrus se vrou, en hy kom agter, maar daar is nie 'n stelsel in die Bybel waar jy celibaat moet wees nie. En hy was mos in daai stelsel, so hy weet wat daar agter die skerms gebeur. En as jy die geskiedenis van die reformatie studeer, dan sal jy sien hoe Engeland die monastiese stelsel opgehef het. Wat hulle daar ontdek het, is te skrikwekkend om hier te verkondig. Dit is so vieslik. En dit was nogal Henry die 8ste wat dit van stapel gestuur het. En hy was nie juis die ja, die beste voorbeeld nie. In elk geval, hy skryf toe daarteen en letterlik der duisende monnike kom uit die monastiese stelsel uit. Die hele monastiese stelsel in protestantse wêreld verbrokkel. Die nonne kom uit, die monnike kom uit, die priesters kom uit. En hulle sluit aan by die reformatie beweging en hulle trou en hulle raak so half normaal na daai stelsel. Martin Luther besluit, hy gaan nie trou nie. Maar daar is een ou nonnetjie wat nou nie meer 'n nonnetjie wil wees nie. Wat knaand is. En sy oortuig hom. En haar naam was Katharina van Bora. En hy het toe vergoed vir sy monastiese stelsel, want hy het 6 kinders gehad by Katharina van Bora. Dis 'n wonderlike verhaal hierdie storie. Hy sê, ich wollte meine Kette weder gegen Frankreich noch gegen Venedig eintauschen. Ek sou my kette nie vir Venice of vir Frankryk verruil nie. Sy is kostbaar. Los my vroukie. Die geskiedenis vertel vir ons. Daar was tye wanneer Martin Luther baie depressief was. Die hele wêreld was teen hom. Burgeroorlog het omtrent ontketing in daai wêreld. En hy het geweldig geworstel met hierdie dinge. En op 'n kol was hy so depressief. En sy vrou, Kette, trek toe pik swart aan. En hy, soos 'n typiese man, kom niks agter vir 'n hele week nie. Elke dag trek sy pik swart aan. En hy sit net en staar voor hom uit in die stoel. Nou, ek weet presies hoe hy voel, want ek was ook al in daai situasie. En sy vrou loop voor hom voorbij. Later kan hy dit nou nie meer vat nie, te sê, wat sit met hierdie swart klere wat jy elke dag dra? Sy sê, ek rou. Hy sê, waarvoor rou jy? Sy sê, ek rou oor iemand wat dood is. Hy sê, wie is dood? Sy sê, God is dood. God het gesterf en ek rou. Hy sê, God is nie dood nie. Sy sê, maar jy tree op asof hy dood is. En daar begin die vlammetjie weer brand en Martin Luther staan weer op en hy doen weer sy ding. Moenie 'n vrou onderskat nie. Vrou is baie belangrik. Hy skryf die Nuwe Testament en hy werk saam met 'n man met die naam van Melanchthon. Die milde klein Melanchthonkie en Martin Luther die bombastiese stoomroller. Die Here sit altyd 2 sulke mense by mekaar. Het jy al agter gekom? As die een so 'n stoomrolle is, dan kry hy 'n vrou wat brieke is. My vrou is brieke. Jy sien net rook. My arme vrou. Naja, en Martin Luther en Melanchthon skryf en die drukker Melchior Lotter begin om die Bybel uiteen te sit en hulle druk daai Bybel. En die drukperse begin rol en die Romeinse stelsel probeer die drukperse vernietig en daar is die hele geskiedenis van Gutenberg en al daardie dinge. Dis 'n fantastiese geskiedenis. En hulle bring daai eerste Bybel uit met 21 illustrasies, almal uit die boek Openbaring, gebaseer op 15 sneewerke, houtsneewerke van Dura. So Martin Luther, wat eers geglo het dat die boek Openbaring onverstaanbaar is, raak so opgewonde later oor die boek Openbaring, dat sy Bybel 15 van hierdie houtsneewerke gebruik en 21 illustrasies daar uitmaak. Fantasties. Toe sê hy aan Spalatin, December 10, 1520, hy sê, ons het die pauselike boeke verbrand in Wittenberg, by die Ooshek, en ons het die kanonitiese wet verbrand, en ons het paus Leo'se boel verbrand, en die Summa Angelica, wat ek geskryf het, en al hierdie dinge, en hulle sal agterkom, dit vat nie te veel moeite om goed te verbrand nie. En hy sê, ek kan nie en ek sal nie terugtrek wat ek gesê het nie. So help my God. En hy sê iets interessants. Hy sê, die tyd om stil te bly is verby. Die tyd om te praat het gekom. So daar is die geskiedenis. Dit is 'n interessante geskiedenis. Maar, hy kwalificeer dit. Hy sê, laat die geeste teen mekaar bots, maar hou die vuist stil. Hierdie oorlog is nie 'n fisiese oorlog nie. Dis 'n oorlog van gees. En die oorlog gaan oor ons individueel. Dis waar oor die oorlog gaan. 1518, Sylvester Prereras sê, almal moet gehoorsaam wees aan die paus. Luther het gesê, Jesus Christus is die hoof. Teen 1520 was het verby. 1533, die keiser en die paus kom by mekaar om 'n konsiel by mekaar te roep waar hierdie groot geskil tussen protestante en katolieke eers vir 'n wyle tot rus gelê word. Want die bloed het so gevloei, Martin Luther het gekeer hier en daar, maar uiteindelik hy het gesterf. Voor alles verby was. Martin Luther het nie net 'n probleem gehad met die paus nie. Hy het ook 'n probleem gehad met sommige ander teoloë. Hy skryf hier, Rome het homself afgesny van die universele kerk. As jy nie hervorm nie, dan sal almal wat Christus aanbid, jou setel beskou as die van Satan self. As die verdoemde setel van die antichrist. En ons sal nie onderdanig wees aan hierdie stelsel nie, nog sal ons met hom geïnkorporeer word nie, maar ons sal hom verag as die setel van die antichrist. Dis sterk woorde wat Martin Luther daar geskryf het. Hier is 'n poster van die dag en ons sien Martin Luther daar aan die linkerkant, die paus in die middel, en Calvin aan die ander kant, al twee hierdie hervormers trek die pause ore, kan julle dit sien? En Martin Luther se ander hand trek Calvin se baard. Hulle het nie saamgestem oor al hulle teologie nie, maar een ding het hulle oor saamgestem. Hulle het saamgestem oor die antichrist, en hulle het saamgestem in verlossing deur Christus en Christus alleen. Hier is die plek waar Melanchthon sy werk gedoen het, waar hy gebly het, daar is sy brief van die Romeine, daar is sy lesenaar waar hy gewerk het, hier is nog van sy geskrifte, en hier is die graf van Melanchthon en Luther in Wittenberg, in die kerk. Hier aan die rechterkant lê Martin Luther, hy sê die mens word geregverdig deur die geloof en nie deur sy werke nie, aan die ander kant lê Melanchthon en hier lê hulle by mekaar. En dis een van Martin Luther se persoonlike vriende. Toe Martin Luther dood is, toe skryf Johann Reifenstein, lewend was ek jou pes, sterwend sal ek jou dood wees, Paus. In die jaar 1546, net na sy 63ste jaar, en net voor sy 64ste, sterf Martin Luther. En al is hy dood, lewe hy. Nou die woord is interessant. Lewend was ek jou pes, sterwend sal ek jou dood veroorsaak. Het dit so gekom, ja of nie? Die paus is vandag sterker as in enige ander tyd in die geskiedenis van die mensdom. Destyds het hy in Europa geregeer, nou regeer hy in die hele wêreld. Grattan Guinness skryf. Hierdie manne kon skryf. Oef, dis 'n hervormer. Hy was van die kerk van Engeland. Hy skryf in 1887. Mense, dit is nie lank gelede nie. Dit is net oor 100 jaar gelede. Hy skryf in 1500, in die jaar 1500 was daar nie 'n vry nasie in Europa nie. Hulle was allemaal onderdanig aan die regerings van Rome, die tirannitiese regering. En nou, die helfte van Europa en Amerika is vry. Maar wat het gebeur vanaf daardie tyd? Vanaf hierdie protestante hervormers, wat met hulle geweldige werk, 'n geweldige teenreaksie van die pausdom ontketing het. Skaars was hierdie skip van die protestantse kerk vry en vry om op die diep van die see uit te seil. Toe kom die teenreformatie. En wat het gebeur? Bloedvergieting, oorlog. En dan skryf hy, staan op, ou Luther, skree. En verwys hy na die Babyloniese gevangenskap, daai geskrif wat Martin Luther geskryf het, verbrand die pauselike boel, maak Duitsland wakker, maar jy sal jou teenkanting kry, ja, sal een laai holla kom, van die Jesuite, subtiel, geleerd, heilig in voorkoms, en naam, soos amoeba, baie vermommings, ontelbaar, geleerders, onderwysers, teoloë, biegvaders vir prinse, politici, geweldige redenaars, mense wat instrumente is, wat vlamskerp is, hulle sal kom, hulle sal teen die kerk soos 'n bijeswerm kom, elkeen wys in die wysheid en sterk in die krag, wat nie van bo is nie, maar van onder. Interessante woorde. Ons moet hulle nie sommer vergeet nie. Hy herinner Frankryk, hy sê, Frankryk, jou prachtige blom, jylle hugenote, sit hy loop, sit hier miskien nasate van die hugenote hier, ja of nie? Ek dink hy sit miskien nasate van die hugenote, ja. Van die Franse en die Hollandse hugenote. Maar Parys sal brand met, sal vloei met jou bloed. Julle sal in hope lê soos rommel in die straat. Julle liggame sal die waterstrome verstok. Julle sal vrot in die riviere. Julle sal hang in kettings. Julle sal massagrafte begrawe word en julle sal in mishope lê. Rome sal haar vreugdesklokke lei en haar Te Deum sing en daar sal 'n Bartolomeus nag word en die reformatie sal vernietig word in Frankryk. Staan op, Hollanders! O, die Hollanders het dit geniet toe ek het vir hulle gelees het. Stand up, jou Hollanders! Staan op! William the Silent, die stille, staan op! Julle manne van Haarlem en Rotterdam en Amsterdam en Leiden, julle, o, oh, hulle was bly toe ek dit vir hulle lees. Julle burgers, julle sterk burgers, julle, wat is brave nou weer? Brave burgers, ja, ons kan het seker maar so vertaal. Julle wil staan teen hierdie gevangenskap, En vir waarheid, jou land sal kreun onder Alva se groepe en dan verwys hy na Alva, die Spanjaard wat gegaan het en hulle vermoor het en uitgewis het en Holland laat krimp het tot 'n klein ou plekkie daar waar hulle vir hulle plek in die see moet inruim. Die hele noorde van Frankryk, die hele België, alles was Holland, alles weg. Is alles terug, Rooms-Katolisisme toe. Julle sal kreun, staan op ou Engeland, julle dink julle kan die ding ontsnap, julle gaan julle bloedige Mary en die vure van Smithfield en julle protestante sal brand en julle biskoppe sal brand en so voort. En julle kettings sal weer vasgesweis word. Goed, dis die geskiedenis. Kom ons spring na die hede. Hier is die toespraak van Paus Benedict aan die ekumeniese patriarg van Konstantinopel en die toespraak was 2007. Hy praat oor die verdeling van die kerke. Hy het twee probleme, die verdeling van die orthodoxe deel en dan die protestante. En hierdie verdeling is 'n ewel vir die kerk, sê hy. En op die basis van die skrif en tradisie moet ons stappe neem om volle eenheid te kry. Is daar 'n probleem met daai stelling, ja of nee? Martin Luther het gesê, wat is die gesag van die kerk? Wat is die alleen gesag van die kerk? Die skrif. Sola scriptura. Wat sê die paus? Tradisie en die skrif. Is dieselfde probleem wat Martin Luther gehad het vandag nog in die wêreld, ja of nee? Ja. So raad niks verander nie. Maar ons moet volle eenheid weer hê tussen alle Christene en die ekumeniese patriarg Bartholomew. Hulle sal een word. Hy sê, jou besoek vandag na my gee vir my moed en ons soek volle apostoliese eenheid. Dit is die toespraak van Benedict aan die Jesuite. Onthou wat Gratiankinus gesê het? Loyola sal die teenvoeter wees en die Jesuite sal die teenvoeter wees vir die reformatie in Europa en in die wêreld. En hier praat Benedict met die Jesuite in 2006. Hulle het hom kom besoek. Hy sê, julle besoek gee vir ons die geleentheid om die Here te dank dat julle genootskap hierdie geweldige, belangrike, goeie mense gehad het. Soos die heilige Ignatius Loyola, Francis Xavier, Peter Faber. Wie was hierdie manne? Loyola was die teenvoeter vir Martin Luther. Tydgenoot van Martin Luther. Ons sal nog gesels oor wat hierdie manne gedoen het. Sir Francis Xavier, waarheen is hy gestuur? Hy is na Indië toe gestuur, na Goa. Toe kom hy daar in Indië, en wat sien hy? Christene. Christene wat Sabbat hou. En hy sê, maar wat is dit? Die Bybel sê dat Philip het die evangelie verspreid tot waar? Tot in Indië. En hier kom hierdie Jesuit en hy sien, hier is Christene wat hulle Christenskap beoefen, sonder dat hulle onderdanig is aan die paus en dat hulle die verkeerde dag hou. En hy sê, stel die inquisisie in Goa. En op grond daarvan is daar duisende vermoor. Maar die paus sê, hulle is heiliges. Hulle het die inquisisie oorgeneem, hulle het gesorg dat honderde duisende mense vermoor word. En hy sê, julle moet kyk na hierdie mense as betroubare gidse in julle geestelike wandel. Want hierdie manne was manne van God. Ignatius was 'n getroue dienaar van die kerk. En hy het die bruid van die kerk, van die Here, die kerk, die moeder van alle Christene, het hy vereer met 'n spesiale belofte van gehoorsaamheid teenoor die paus, wat hy beskryf het as die fondasie van alles waarvoor jy staan. Wat sê die Bybel? Ander fondasie kan niemand bou behalwe wat? Jesus Christus. Wat sê die paus? Wie is die fondasie? Die paus is die fondasie. Hy verheerlik die Jesuïte en hy sê wat hulle gedoen het is eerbaar. En hy sê, geagte Jesuïte, julle moet in hierdie ernstige tye waarin die kerk vandag leef, moet julle hierdie roeping van julle uitvoer. Hier praat hy oor ekumenisme en hy praat oor die divisie van die kerke en hy noem het 'n skandaal. Hy praat hier oor die 1000-jarige skeiding met die orthodoxe kerk en hy sê hierdie divisie wat bestaan onder die Christene is 'n skandaal vir die wêreld. Dit moet verwyder word. Ons moet Europa nuut bekend maak met die oorsprong en die wortel van sy geloofstelsel. Natuurlik 'n verwysende na die Rooms-Katolieke stelsel en nie na die reformatie nie. Goed, toe kom hulle by mekaar en hulle hou handjies vas in die geskil tussen die orthodoxe kerk en die Roomse kerk word besleg. En die twee is baie lief vir mekaar. Soos julle sien, hulle gee mekaar selfs 'n soentjie. So daai probleem lyk vir my uit die weg gery. Is Rome beter daaraan toe vandag as wat hy was? Hier sê Rome amptelik, die Vatikaan sê dat Potter se towery is okay. Kan dit maar beoefen. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Jy weet, as jy enigiets omhels, waarheid en leuen, dan kan jy selfs die okkulte wêreld omhels. Hier is 'n interessante brief wat die Teosofiese Vereniging geskryf het aan die aartsbiskop van Canterbury omtrent 100 jaar gelede. Ongelooflik. Nou die Teosofiese Vereniging glo natuurlik dat Lucifer is die ware seun van God. Lucifer is die een wat benadeel is en Lucifer sal weer regeer. Christus is maar net die tweede seun. Hy sal nie daai posisie bekleer nie. En hulle skryf hier in hulle joernale oop brief aan die aartsbisskop van Canterbury en hulle skryf Lucifer. My Lord Primate of all England. We make use of an open letter to your grace, 'n oop brief vir u. Wat is dit heerlikheid of wat ook al. En ons wil vir julle sê en vir jou ekklesia en vir jou herdes van die Christendom in die algemeen, wat glo dat ons, die Teosofiese Vereniging, die vyande van Christus is, wil ons net vir julle sê wat ons posisie nou eintlik is en waar ons nou staan. Julle is seker bewus dat die Teosofiese Vereniging is nie 'n godsdienst nie, maar 'n filosofie, religieus en wetenskaplik. En dat die Teosofiese Vereniging sal laat herontlewe alle godsdienste wat deur die Gees geïnspireer word. By encouraging and helping inquiry into the true significance of its doctrines and observances. So dit wat julle as doktrines leer, as julle dit op die okkulte manier verstaan, dan sal julle waarlik weet waaroor dit nou werklik gaan. So, die teosoof weet dat daar 'n dieper betekenis agter julle dogmas en julle seremonies en al julle religieuse dinge bestaan. En wat is die uiteindelike doel? Fundamentele eenheid. En die enigste grondslag waarop hierdie eenheid kan plaasvind is deur die teosofie. Die geheime doktrine van die eeue wat nou verdunnis en vermommes om die kapasiteit van die dommes, ons algemene mense, in aanmerking te neem. Maar, dit is die kern van alle godsdienst. So die kern van alle godsdienst, volgens die Teosofiese Vereniging, is dat Lucifer God is, en dat in die dogmas van die kerk hierdie waarheid versteek is, maar uiteindelik sal almal in eenheid dit aanvaar. 100 jaar gelede skryf hulle dit. Dit was gepubliseer. Blavatsky skryf dit in die journaal Lucifer, volume 1, nommer 4, December 1887. Dit is interessant, dis dieselfde jaar wanneer daai protestant Grattan Guinness skryf oor die toestand van die protestantse wêreld. NG Kerk loods ondersoek om vas te stel of Satan bestaan. Dis nie die enigste kerk nie wat dit doen nie. NG Kerk to check if Satan exists. Kan 'n mens nie net die Bybel lees nie? Staan het dan daar nie, dat Here versoek is deur die duivel nie? Staan het nie daar nie? Sê die Bybel nie dat ons vijand, die duivel, is in hierdie wêreld soos 'n brullende leeu nie? En hy wil allemaal verdelg nie? Sê dit dit, ja of nie? So, waar staan ons kerke in die wêreld wanneer hulle hierdie dinge doen? Waar staan ons as die professore van die teologiese wêreld begin praat met die teosofiese vereniging en begin sê, dit wat ons glo, is eintlik dieselfde as wat julle glo. Dan het daai open brief van die teosofiese vereniging vandag waarheid geword. Kom ons luister net na sy woorde.
I'm very glad that the Theosophical Society shares some of these insights, and in a certain sense we are reinventing the wheel, but this is wonderful, you know, that something globally is happening right now which we don't understand, but it's happening. Some of the ideas, you know, that we are mentioning right now already appeared in the Gnostics, which was a Christian sect of the first and second centuries, you know, and a lot of people criticizing us, they're saying we're just saying what already has been said and already been argued and already been shown to be heretic, we're just saying it again. So what?
So it's wonderful that ons by die raakpunt gekom het, dat dit wat julle die hele tyd verkondig is eintlik maar waar ons nou staan. So die hele protestantse wêreld is besig om te beweeg na die punt van eenheid onder die God van hierdie wêreld. Kom ons lees 'n bietjie verder. Vatican repeats other Christian denominations are not true churches. So die Vatican sê dat as julle 'n protestantse kerk is, is julle nie 'n ware kerk nie. En was dit 'n fout? Nee, hulle herhaal dit sodat julle die boodskap moet kry. Julle is nie 'n ware kerk nie. Die enigste kerk wat 'n ware kerk is, is 'n kerk wat die oppergesag van die paus aanvaar. Times 2007, churches back plan to unite under the Pope. Hier kom die kerke by mekaar en hulle sê, ons moet weer 'n eenheid word, almal van ons. Die Anglikane en die Rooms-Katolieke wil verenig onder die paus. Daar is die aartsbiskop van Canterbury, hy het gekapituleer. Hy is veronderstel om onderdanig te wees aan die koningin van Engeland as die verdediger van die geloof, maar hier soen hy die ring van die paus. So, Anglikaanse protestante het gekapituleer. Rome makes no secret of her object, it is to reunite England to Latin Christendom. Hulle wil weer eens word met die Latynse Christendom, het Cardinal Manning alreeds gesê. En vandag is hulle een. Maar wat van die Lutherse wêreld? Hier is die Lutherse Wêreldfederasie, dis die leiers van die Lutherse kerk. Hier is die president saam met Paus Benedict. Hulle besluit, hulle gaan maar weer 'n eenheid vorm. Hulle stem ooreen oor die leerstelling van regverdigmaking deur die geloof. Met ander woorde, hulle aanvaar die leerstelling van regverdigmaking deur werke. Martin Luther se werk lê hier ongedaan. En hier gee hulle geskenk aan die paus. Wonderlik. En ons werk vir die doelstelling van die ekumene. Ons gaan weer een word. En is dit die enigste protestante, die anglikaner en die lutherse wereld? Nee, hier is die wêreldalliansie van hervormde kerke. Dis die wêreldraad van alle protestante. En waar is hulle? Daar is hulle by die paus. En hulle sê, dis onomkeerbaar. Hierdie vereniging is onomkeerbaar. Die methodiste vra vir gemeenskaplike mis en terugkeer. Daar staan hulle allemaal by mekaar. Allemaal van die wêreldalliansie van hervormde kerke. Waar staan die protestantse wêreld vandag? Aangaande Jesus Christus. Hier is die amptelike webblad van die episkopale kerk, wat die anglikaanse kerk is in Amerika. En by hulle 75e generale konvensie besluit hulle omtrent eenparig dat Jesus Christus is nie die enigste naam waardeur jy gered kan word nie. So wat het gebeur? Gelukkig is daar nog manne wat opstaan. En McDowell, the Reverend McDowell sê, dis selfregverdig hierdie. En hy sê, ons het besluit om Jesus Christus te verwerp, om hom terzijde te stel. Dit wys duidelik wat die denke is. En dat ons self vir Jesus Christus as verlosser terzijde stel. Waar staan ons vandag? Hoe het hulle gestem? 70.5% van die leiers het gestem. Of het gestem dat hulle nie eers die resolusie dat Jesus die enigste weg is, sal bedink, oordink nie. Hulle verwerp hom so meer, weg met hom. Hier is die sy eminentie van die wêreldmethodiste raad, en hy sê die methodiste is saam met die lutherse kerk in die aanvaarding van die Rooms-Katolieke regverdigmaking stelsel. Verskriklik. Hulle wil gemeenskaplike gemeenskap hê met die pausdom, met die Methodist Joint Declaration on Justification. Daar is dit. Methodists seek global dialogue and exchange with Roman Catholics. Die hele wêreld gaan terug. Nou wil ek vir julle iets lees. Dit kom uit die ou katechisme van die Rooms-Katolieke Kerk. En julle sal dink, maar jy weet, so iets is mos nou net nie moontlik in vandagse wêreld nie. Ons lees dit vir wat het werd is. Die paus neem die plek van Jesus Christus op aarde. Dit is die leerstelling van die Rooms-Katolieke Kerk. Deur goddelike reg het die paus algehele mag in die geloof, oor moraliteit en oor die kerke en hulle herdes. Hy is die priester van God hier op aarde en hoof van die hele kerk. Hy is die vader en die leermeester van alle christene. Hy is die onfeilbare heerser en hy is die stichter van dogmas. Hy is die outeur en die regter van die konsiele en die universele heerser oor die waarheid. Hy is die arbitreerder van die wêreld. Hy is die opperregte van hemel en aarde en regter van alles. En hy word deur niemand veroordeel nie. God self op hierdie aarde. Hier sê die pausdom in sy katechisme, dat die paus die algehele oppergesag in die wêreld het, dat hy die opperste regter van hemel en aarde is. Wie se prerogatief vat hy vir homself? Godsin, Jesus Christus sin. Die Bybel sê, alle oordeel is aan Christus oorgegee. En hy maak homself God op hierdie aarde. Nou die protestantse wêreld keer terug na Rome toe, asof daar 'n groot verandering in Rome plaasgevind het. Hier is 'n foto van Paus Benedict, wat die rol speel van wie, terwyl hy die geskenke van die drie wyses, wat hier manne, wat hier gespeel word, die drie kinders ontvang. Wie se rol ons aanvaar hê hierso? Hulle doen niks. Hulle doen niks sonder dat daar 'n doel is nie. Hier sê hy, ek is Christus. Gee vir my die geskenke. Goed, julle kan sê, dis miskien 'n bietjie ver gesog. So laat hom maar liewes praat. Laat hom vir homself praat. Kom ons hoor wat sê hy. Dis die amptelike Rooms-Katolieke bronne die. So dis nie iets wat ons opmaak nie. Vatican City, 2007. Die Heilige Vader verduidelik die oppergesag van die kerk en die oppergesag van die nasate van Petrus. Met ander woorde, die apostoliese nasate. En hy verwys na Paus Clement wat gesê het dat daar 'n verskil is tussen die algemene mense in die kerk en die hiërargie waarvan die paus die oppergesag is. En net in hierdie organisme kan die kerk fungeer. Die kerk is nie 'n plek waar daar anargie moet heers nie en waar daar verwarring moet wees nie. Hier is die plek waar daar gesag en struktuur moet wees, verduidelikheid. Maar daardie gesag kom nie van Christus en die woord nie, hierdie gesag kom van hom. En dan verwys hy na Clement en dan sê hy die wette wat hierdie dinge reguleer kom van God self. En dit is onwrikbaar. Die kerk is 'n geskenk van God en nie een of ander kreatuur van ons nie. En derhalwe, luister nou mooi, is hierdie sakramentale struktuur 'n waarborg vir die algemene orde, maar ook die gawe van God, wat ons allemaal nodig het. Wow! Die feit dat die paus, dis Benedikt, die heilige paus, dat hy die oppergesag in die kerk is, is 'n sakrament. Wat beteken dit in terms van Rooms-Katolieke leerstelling? Daar is heil daarin. So waar lê jou heil? In die aanvaarding van die oppergesag van die paus. Wat het Martin Luther gesê? Die oppergesag in my lewe is wie het hy gesê? Jesus Christus. Daarin lê daar heil. Die paus sê nee. Heil lê in die aanvaarding van my gesag, sy gesag. Nou wil ek graag, soos Martin Luther sê, die tyd om stil te bly is verby en die tyd om te praat het gekom. Protestante kerke, wat vry julle met die paus? Hierdie paus is so verwaand om alles wat Martin Luther net gespekuleer het op skrif te stel. Dis amptelike stellings van die paus. So hy is 'n sakrament, en ons moet hom aanvaar om te kwalifiseer vir verlossing. Sal hy so ver gaan? Hier is sy toespraak, en hierdie toesprake haal ek direk van die Vatikaanse webwerf af. So dis nie tweedehands nie, dis direk, julle kan dit self gaan naslaan, daar's die sitaat. Hy praat met die episkopale konferensie van Portugal, en hy sê, I got off and I say, altijd, it gives me great joy to receive you today in die huis van Petrus. Julle, deur die genade van God, is soliede pilare, daardie brug waarvoor julle geroep was om te skep tussen die mensdom en God. Okay, kom ons stop net 'n bietjie daar. Hier sê die paus en hy praat met sy priesters, sy ekklesia, en hy sê, julle is die brug tussen die mens en God. Wat sê die Bybel? Daar is geen ander naam onder hemel en aarde waardeur julle gered kan word, behalwe die naam Jesus Christus. Hoeveel middelaars is daar volgens die Bybel? daar is een middelaar tussen die mens en God, die man, Jesus Christus. Hier is Paus Benedict, amptelik, en hy sê nee, die Ecclesia is die brug. Jy kan nie hemel toe gaan, as jy nie deur die kerkstruktuur gaan nie. As jy 'n protestante is, gaan jy protesteer, of gaan jy aanvaar, dat wat hy sê waar is, deelneem aan die ekumeniese beweging, die oppergesag van hierdie man aanvaar, en in die proses, Jesus Christus in die rug steek. Dis my vraag aan alle protestante in die wereld. Gaan julle dit doen of gaan julle dit nie doen? Is hulle besig om dit te doen, ja of nie? Namens julle, met wat reg, tree hulle namens ons op, om ons geloof te ondermyn in die woord. In die begin was die woord, en die woord was met God, en die woord was God. Waarlik? Nou kom ons kyk hoe ver gaan hy nog. Hy sê, dis nie ek wat lewe, maar Christus wat in my lewe. 'N teken, 'n absolute teken van hierdie inkarnasie, is die uitgieting van Christus se lewe wat deur my vloei na die lewe van ander. Asseblief, Paus, wat sê jy? Die lewe wat Christus gee, vloei deur wie? Deur die Paus na wie toe? Na ons toe. En die protestante sê, amen. Ek kan het nie glo nie. Die tyd om stil te bly, is verby, en die tyd om te praat, het gekom. Hy sê, daar is een lichaam, ons word een lichaam, en dan verwys hy na sy pauslike geskrifte, en hierdie lichaam van Christus, wat die hele mensdom omhels, is die kerk, die Paus. Die hele mensdom, sluit dit islam in, ja of nee? Sluit dit boeddhisme in, ja of nee? Ja, die hele mensdom is onder sy goddelike gesag. Vatikaan sê, daar is geen terugkeer vanaf hierdie ekumeniese pad. Daar is nie 'n terugkeer nie. Protestante, julle het so ver gekom, julle kan nie omdraai nie. Dis nou of nooit. Paul Benedict en die generaal, die sekretaris-generaal van die Wêreldraad van Kerke, Reverend Samuel Kobea, het gesê, hierdie pad wat ons saamloop, vir kerklike, christelike eenheid, gaan voort. Die paus het gesê, daar is geen omkeer nie. Dis verby. Hy sê, die pad was nie altyd makkelijk tussen Rome en Genève nie. Maar dit is onomkeerbaar. Nou verskoon my, as dit onomkeerbaar is, dan het ek geen keuse, maar in my eie persoonlike hoedanigheid om vir myself te sê, hierdie pad kan ek nie loop nie. Want hierdie pad kroon, 'n ander God op aarde, wat verantwoordelik is vir my verlossing. En ek wil nie my verlossing in so iemand se hande los nie. Ek verkies dat my verlossing in die hande van my Skepper lê. En dis die vraag wat ons onsself moet vra. Gaan ons voort met hierdie onomkeerbare versoening met Rome, waarvoor die bloed van der duisende honderde duisende protestante gevloei het, katholieke ook. Die gemiddelde arme katholiek weet niks hiervan nie. Hy aanvaar maar net dat die paus is die oppergesag en klaar, en hy het sy verhouding met sy heiliges en sy Maria en sy dit en sy dat, en hy weet van die Bybel soveel soos die kat van safran. Dis waar, ek het die Rooms-Katholieke priester na my huis toe genooi, toe ek van 'n heiden en 'n katholiek na protestante geloof oorgestap het. Toe vraag ek vir hom, Hoekom doen julle nie dit wat hier in die Bybel staan nie, te sê, maar ek is nie eintlik in die Bybel nie. I'm not into scripture. Dit is verskriklik. Hoe kan jy die Bybel terzijde lê? Maar die pad van versoening is onomkeerbaar, ons gaan terug. Hier is sy heiligheid, Benedict, sy toespraak aan die wereldraad van kerke. I am pleased to welcome you. Natuurlijk is hy blij, want hulle buig allemaal voor om nie. Het is die dialoog van lewe. Asseblief, let op dat al hierdie aanhalings is in die oorspronklike en het kom direct van die Vatikaan af. Ek maak het nie op nie, dis nie wat iemand skryf oor hulle nie, dis wat hulle self skryf. In die verlede het mense altyd gesê oor my lesings. Ek aanvaar nie die bron nie, dis 'n swak bron, dan is het Blavatsky nogal. Goed, dan aanvaar nie, hierdie bron is die paus self. Aanvaar hom dan nie as julle nie wil nie. Maar as julle wil, dan lees wat die man sê. Die dialoog van die lewe is om hom te aanvaar. The dialogue of charity. Van liefde, so genaamd. Hierdie ekumeniese dialoog. Is die Rooms-Katolieke kerk deel van die ekumeniese beweging, ja of nee? Ek hoor ja's. Die antwoord is, nee. Hoekom is hy nie deel van die ekumeniese beweging nie? Want die ekumeniese beweging is die stoute kinders, wat terug moet kom mama toe. As Rome deel was van die ekumeniese gemeenskap, dan sou hy ons wat sê? Hy is ook een stoute kind, wat nie sy dinge gedoen het nie. Nee, die apostoliese Rooms-Katolieke raad sit hier, die ekumene sit hier, die ekumene moet sê, mama, ek is jammer, ek kom terug, papa, vergewe my, en wees my heil. Dis wat besig is om te gebeur. En die kerke, een na die ander, soos ons gesien het, kapituleer. Cardinal Kasper praises Pope's ecumenical commitment. Hierdie paus is die paus van die ekumene. En as jy durwag iets daarteen sê, as die koerant berig, I'm a terrorist, says the Vatican. It's finally official. Most of you might have had your suspicions, but now it's a definite yes. According to the Vatican, anybody who criticizes the Pope is now officially a terrorist. So as jy iets sê teen hierdie stelsel, dan is jy a terrorist. Gelukkig, ek sê niks teen die stelsel nie, ek haal hulle net aan. Hulle het vir my gesê in Canada, wat jy nou sê is haatspraak. Sê ek, excuse, ek haal die paus aan. As het haatspraak is, dan is het hy wat haatspraak beoefen, want hy sê dit mos. En vooral haatspraak teen wie? Teen Jesus. Want hy vat die mag, en die heerlijkheid en die kracht van Jezus en hy eind het aan homself toe. Dis waarvoor Martin Luther gesê het, so ver en nie verder nie. Nou hier is die organisatie wat gestig is in 2007, Christelike Kerke by mekaar, de CCT. Hierdie alliantie is 'n finale poging om alle kerke weer te verenig onder die pausdom. En wie staan daar by hulle? Cardinal Keeler, Archdiocese, Baltimore, William Shaw, National Baptist Convention. Hulle is allemaal daar. Dan die Pinksterbeweging, die Methodiste Kerk, al die protestante allemaal by mekaar. Om nader aan mekaar te groei in Christus en om die Christen verkondiging in die wereld duideliker te maak, as 'n eenheidsstem. En daar is hulle allemaal by mekaar. En hier moet julle kyk na hulle klere, en hulle klere draag, en hulle wonderlike kleed, en die togas wat hulle dra, en die kruise wat hulle dra, dit is net weelde waar jy kyk. En hier kom hulle met die pen om te onderteken, dat hulle allemaal eensgesind is. En dis protestantse kerke hier, in orthodoxe kerke, terwyl die Rooms-Katolieke staan op die verhoog en kyk hoe een na die ander sy vryheid in Christus wegteken. Ek wil vir julle lees wat hierdie hervorme geskryf het 120 jaar gelede, Grattan Guinness, Romanism and the Reformation. Hy skryf, het die heidendom sy tempels en sy altare gehad en sy beelde en sy prentjies. Rome het hulle ook. Het die heidendom sy heilige water gehad en sy wierook. Rome het hulle ook. Het die heidendom sy besnede, getonseerde priesters gehad, wat deur 'n Pontifex Maximus geregeer is? Rome het dit ook. Het die heidendom die reg vir homself toegeëien van die sakrament van onfeilbaarheid? Rome doen dit ook. Het die heidendom sy gode in prosesie gedra? Rome doen dit ook. Het die heidendom sy college van pontifs gehad? Rome het sy college van kardinale. Het die heidendom sy religieuse ordes gehad? Rome het hulle ook. Sy benedicts, benedicten monnike en sy Franciscane en sy jesuite en sy dit en sy dat. Luister mooi na hierdie ene. Het die heidendom sy prachtige kleete gedra en sy koningin van die hemel rondgedra in prosesie? Rome doen het ook. Het die heidendom sy wonderwerke gehad en sy beelde wat ween? Rome het het ook. Het die heidendom sy heiliges gehad en die dooies vereer soos die keisers? Rome doen het ook. Het die heidendom sy paganistiese kalender gehad, sy heidense kalender en sy feeste? Rome het het ook. Het die heidendom sy celibate priester gehad en sy mysterie en sy relieke en al hierdie dinge? Rome het het ook. Dan sê hy, as julle lief is vir seremonie in plek van gesonde doktrine, as julle sakramente aanvaar in die plek van verlossing, as julle 'n liturgie, dit wat gebeur in die kerk wat daar plaasvind, as julle dit verkies bokant ernstige gebed, pragtige musiek in plek van geestelike aanbidding, pragtige togas in plek van die geregtigheid van Christus, tradisie in plek van dis geskrewe, kruise en kruisiging in plek van Christus, daar het jy Rooms-Katolisisme, maak nie saak wat jy dit noem nie, dis Rooms-Katolisisme. Het ons dit vandag in die protestantse kerke, ja of nee? Het ons ons kerse terug? Ja, het ons ons prosessies terug? Ja, masseer hulle hand in hand in die straat eraf. Verkieslik nog met werkersverenigings. Het ons dit? Ja? Het ons die togas en die prag en die praal? As ons al daardie dinge nodig het, dan beteken dit, ons is eintlik bankrot, ons het nie meer doktrine nie. Openbaring sê, en die vrou was geklee in purper en skarlak, rooi. En sy was gebeeld met goud en juwele en perels, en sy het 'n goue beker in haar hand gehad, vol van die gruwels van haar hoerery. Wat is daai klere wat julle daar sien? Rooi en purper. Skarlaken en purper. Dis duidelik dat die Bybel vir ons probeer waarsku. En vandag leef ons in 'n tyd waar die hele geskiedenis van die reformatie tersyde gelê word. En ek wil vra dat alle protestante sê, die tyd om stil te bly is verby. Die tyd om te praat het gekom. En ek het 'n ander stem gehoor uit die hemel wat sê, kom uit haar uit my volk. En moenie deel hê aan haar sondes nie, en moenie haar pla, sodat jy nie haar pla ontvang nie. Want haar sondes reik tot in die hemel. En die Here onthou haar boosheid. Die Bybel sê vir ons, daar is net een verlosser, en dis Jesus Christus. En net hy kan ons aan die palm van sy hand hou. Dis die boodskap van Judas 24. Kom ons gee onsself nuut aan die Here en ons besluit nie om te protesteer omdat protesteer protes is nie, maar omdat Jesus Christus waarheid is en iemand moet opstaan vir wat reg is en regverdig is. En as ons dit nie doen nie, dan gaan die hele wêreld oor hierdie afgrond verdwyn. En soos in die tyd van die vloed, sal daar miskien net 8 mense oorbly. Mag die Here ons help terwyl ons hierdie dinge bepyns. Vanaand gaan ons praat oor 'n baie, baie belangrike aspek. En is noodsaaklik dat ons moet weet, wat was die twee pilare, die seile waarop die reformatie gerus het? En hoekom staan hulle onwrikbaar tot vandag toe? En hoekom is daar bykans geen protestantse kerk wat het nog leer en beoefen nie? Dis 'n ernstige vraag. Want die bloed van honderde duisende hervormers het gevloei oor hierdie waarhede. En daar is net twee moontlikhede. Hulle was of allemaal verkeerd, en dan is die moderne theologie reg, of hulle was reg, en dan is die moderne theologie verkeerd. Dis ons keuse. Kom ons bid. Hemelse Vader, soos Luther gesê het, die tyd vir stilswye is verby. En die tyd vir praat het gekom. Dis nie ons wat in die gedrang is nie. Dis die eer van ons God en ons verlosser Jesus Christus. Help ons om te staan vir wat reg is, sodat mense duidelik 'n keuse kan maak. Of vir die een verlosser of vir die ander. In Jesus naam. Amen.